Labdien! Jūs klausāties biedrības sabiedrība par atklātību dēlna raidierakstu kā uz dēlnas. Raidierakstos dēlna informē par dažādām pretkorupcijas aktivitātēm, bet reiz mēnesī rīkojam sarunas ar interesantām personībām par to, kā mums kā sabiedrībai dzīvot labāk. Mani sauc Evita Goša, esmu dēlnas padomas priekšsādātāja, un ar mani kopā ir dēlnas direktore Inese Tauriņa.
Sveiki!
Sveika! Bet mūsu šodienas sarunas biedrs ir Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā, Liepājas universitātes padomas priekšsādātājs, Rīgas Stradiņu universitātes lektors Andris Grafs. Sveiks, Andri!
Jā, sveiciens!
Ne tikai man, bet arī daudziem klausītājiem, tu esi labas korporatīvās pārvaldības seja Latvijā. Un lai arī šķiet, ka tev jau kopš dzimšanas kāds korporatīvās pārvaldības kodeks sazotē, tev ir bijušas arī citas nodarbošanās. Pastāsti, kāds ir bijis tavs ceļš līdz tam, ka korporatīvās pārvaldības jautājumi kļūst par tavu pamatnodarbi?
Tātad piedzimu sanā diezgan sen, augstā decembra vakarā, nedomāju, es tagad stāstītu visu tik detalizēti, bet ja nopietni, tad to dzīvi, profesionālā dzīve var sadalīt tādos divos blokos. Viens ir jaunatnes lietas, un tad ir korporatīvā pārvaldība. Un tad, kad es vēl biju skolas laikā, tad bija pirmās iniciatīvas par to, ka vispār jāveido skolēnu pašpārvaldi kaut kādā veidā, tur skolēniem pašiem ir jānosaka, kas notiek, kas nenotiek skolā. Un tā bija tāda pirmā, droši vien, līdzdalības pieredze, nu, tāda praktiska, ka ir idejas un kā tās īstenot. Un vēlāk ar to, nu, es biju diezgan arī aktīvs jaunatnes organizācijās. Un dažādi projekti, vēlāk arī Latvijas jaunatnes padomi, kas joprojām darbojās tad kādā veidā, mēs kā valsts varam izdarīt kaut ko labu jauniešiem, lai radītu iespējas. Paši uzņemtās iniciatīvu un atbildību, un, nu jā, tā kā tas bija tādi ļoti, ļoti daudzi, absolūti lieliski dzīves gadi, iepazīt arī citu valstu pieredzi, saprast, kas notiek, kas nenotiek, ko mēs varam izdarīt, cik daudz tie paši politiķi ir gatavi ieklausīties un runāt ar jauniešiem, kuriem varbūt nav tāda milzīga dzīves pieredze. Un jā, un vienā brīdī, nu, kad saprotu, ka kaut kādi griezti ir sasniegti, nu, kad ir jāmaina, jāskatās kaut kādas jaunas tēmas, un tad parādījās pie vāršņa korporatīvā pārvaldība, ko es droši vien tajā laikā to tā īsti nenosaucu, bet strādājot ar šīm tēmām, un arī Latvija bija ceļā uz iestāšanos OECD, tad ekonomiskās attīstības sadarbības organizācijā, kur bija iespēja piedalīties un braukt uz Parīzi un mēģināt arī parādīt, ka tie centieni, nu, ko valsts var izdarīt, jo tad jau nekā nebija no korporatīvās pārvaldības. Bija daži uzņēmumi, kas kaut ko vēlējās darīt un liela daļa, kuriem tas vienkārši nebija svarīgi un arī tā politiskā negatīvā ietekme bija gan liela. Un tad es vienkārši sapratu, ka jā, tā ir tēma, kur atkal ir iespējams rakt, iespējams ir tos uzlabojumus izdarīt, tā, lai tie ieguvēji būtu, nu, būtībā visi iedzīvotāji, ne tikai atsevišķi, nu, cilvēki, kur no tā gūst labu. Nu, un tad, nu, būtībā, jā, tā dzīve nomainījās uz korporatīvās pārvaldības tēmu, nu, kur joprojām es esmu, man liekas, ka mēs esam daudz izdarījuši, bet ļoti daudz vēl, nu, tie darbi priekšā mums ir.
Bet kopumā izklausās, ka tā jaunatnes pieredze tev patiesībā arī lielā mērā ir bijusi saistīta ar tādiem pārvaldības jautājumiem, vienkārši tu tā kā startēji un tad iepeldēji plašākos ūdeņos.
Jā, jā, tā bija ļoti laba tāda dzīves skola, saprast, kā vispār funkcionē lēma pieņemšana. Nu, to, ko malas, droši vien ļoti grūti saprast, kāpēc tik ātri kaut kas nenotiek, vai kāpēc ir kaut kādi kompromisi un neizdodas tās ambīcijas sasniegt. Jā, jā, absolūti. Nu, tas ir arī mans ieteikums ikvienam, nu, nevis sēdēt tur mājās uz dīvāni, bet mēģināt darīt kaut kādu vienu soli tālāk. Lietas būt aktīviem, jo tā tu iegūsti, nu, vismaz es esmu iegūst ļoti daudz, nu, tās prasmes, nu, kas man absolūti nodar šobrīd, nu, piemēram, tā pati komunikācija vai interšu aizstāvības prasmes vai vest sarunas, mēģināt kaut kā konflikta situācijās saprast, kā no tā tikt ārā, tā kā, nu, tas ir tāds ļoti, ļoti fundamentāls pamats, kas nekur nav pazudis.
Un saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtā to es kopš 2015. Gada.
Jā.
Un kā tu raksturotu situācijas attīstību korporatīvās pārvaldības jomā Latvijā, kas izdevies, kas ne, jo kādu laiku ir noteikti sabiedrībā kopumā bijusi pārliecība, ka mēs dodamies augšup, kā attīstība notiek pozitīvā virzienā, bet pēdējā laikā ir notikuši vairāki skandāli vairākās valsts kapitāla sabiedrībās, un nu, kas īsti notiek? Kāda ir tā situācija? Kā tu varētu komentēt šo līdzinējo tavu pieredzi?
Jā, nu, ja pēdējie 10 gadi gandrīz, tad tie uzlabojumi ir ļoti būtiski. Nu, ja mēs atceramies, kādā veidā vispār uzņēmumi ieguva savus vadītājus, nu, tas bija nu, politisko kvotu princips, vai ne, nu, kad veidojas jauna valdība, mēs tur politiski sadalām, cik tur katram tie krēsli būs, un tad mēs brīnumies, kad ir dažādas nu, tādas nepatīkami brīži, ka korupcijas apkarotāji pieklāvē pie durvīm, un mēs vienkārši zaudējam naudu un neiegūstam kvalitatīvu pakalpojumu. Tā kā, nu, tas, kas ir noticis līdz šim, ir būtībā sakārtot pamatlietas, un bija kaut kādi 5 gadi, nu, jūs varat iedomāties, ka tik kārtotas pamatlietas, lai vispār uzņēmumi būtu stratēģija, lai būtu vispār kaut kāds skaidrs, teiksim, principi, kādā veidā mēs iegūstam valdes locekļus vai padomas locekļus, kādu informāciju mēs publiskojam par uzņēmumiem. Bija ļoti liela pretestība par to, kad ir, nu, tie kvartāli vai ceturkšņi atskaites, kad mēs varam ieraudzīt nu, vairāk tādus operacionālos datus, jo valsts kā akcionārs ieguva informāciju novēlošanos vienu gadu par to, kas ir noticis, nu, līdz ar to nekādus tādus saprātīgus lēmumus nevar pieņemt. Tā kā tās pamatlietas ir tiešām sakārtotas, mēs esam apraduši, nu, ka tas standarts ir paaugstināts, bet, nu, protams, nu, kā es saku, nu, ir diena pret nakti, kā tas bija 10-15 gadus apakaļ, bet nu, tajā dienā pa laikam pēkšņi sāk spert zibens. Un tas, kas šobrīd notiek, ir faktiski visi šie skandāli, viņi nav, es pat negribētu teikt, ka tur ir ļoti līdzīgas iezīmes. Katrs ir pilnīgi, nu, tomēr atšķirīgs, bet kopumā mēs runājam par to, kā tiek vadīt riski. Vai vienkārši jautājums, kas var noiet greizi. Nu, ja mēs ņemam vilcienu, nu, stāstu, nu, tad vai bija atbilstošs tur riska pārvaldības principi, riski identificēti, saprast, kas notika, tad tie jaunie vilcieni nekursē. Nu, tad attiecīgi tad mēs varam vērtēt to, kas notiek valdēs padomēs. Ja mēs runājam par Latvijas pastu, piemēram, kas arī ir nu, izskanējis, tu pilnīgi cits. Mums ir tiešām kvalitatīvs menedžments, kas redz, un piedāvā attīstības stratēģiju, lai pasts nestrādā tikai iekšējiem tirgumu, bet attīstās. Un tad pēkšņi ir arī kaut kāds tur politiskā dimensija, pēkšņi par sociālo funkciju, no, kas pastam ir jāpilda, kas nekur nav definēta. Un šeit, nu, šajā gadījumā padoma, protams, nostājās vadības pusē un atkāpās no amata. Nu, līdz ar to atkal iezīmē to, ka nu, sakārtojot pat likumiski nu, šos pārvaldības principus, nu, ir kāds, kas neizdara savu mājasdarbu. Akcionārs, nu, ja nav nodefinētas šīs gaidas no uzņēmuma, vai mēs sagaidām strauju izaugsmi, vai mēs sagaidām vienkārši, ka tu dari īsti, teiksim, sniedz pakalpojumu, bet mēs nesagaidām peļņu. Vai mēs gribam tikai, nu, ņemt peļņu ārā un to izmantot, tur, lai nofinansētu izglītību, drošību un citus aspektus. Nu, ja valsts kā akcionārs to nodefinēs, tad kura valde vai padoma atnākot, nu, tie konkrētā brīža ministra, nu, var pieņemt lēmumus, ka man tas īsti nepatīk. Un tas nav ok. Līdz ar to, es domāju, ka mums tas standarts ir jāceļ vēl augstāk, ir jāizdara, nu, tie mājasdarbi, kas, diemžēl, daudzās ministrijās nav izdarīti. Mums ir jāuzlabo arī atlases procesu valdes padomus, nu, par ko mēs esam arī tur redzējuši, nu, kur arī dēlni ir iesaistījusies, nu, tas pats valsts mežu atlase, nu, kas bija skandaloza, nu, kur atkal valdības noteikumi, visas instrukcijas ir viens tās pašas, bet to var izmantot negodprātīgi. Nu, tā kā mēs esam apraduši ar standartu, teiksim, paaugstinājumu, un, kas ir noticis šajā dekādē, bet mums ir, nu, nekārši jāiet uz priekšu. Mums ir jāceļ uz augšu tā lati vēl.
Un kā to politisko ietekmi šobrīd salīdzinājumā ar laiku, kad tu sāki darboties
Es teiktu, ka tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā politiķa un izpratnes par to, kas ir pareizi, kas nav pareizi, cik daudz var atļauties, cik nevar atļauties. Nu, ja tas salīdzinot ar 10-15 gadus atpakaļ, tad mēs vispār, mēs, nu, tie valsts uzņēmumi un pašvaldību uzņēmumi tika vadīti politiski. Tas nozīmē, ja politiķim nu, ir svira noteikti, kurš strādās, kurš nestrādās, un ne tikai par valdu padomi, bet Ušakovā laikā arī bija ziņas par to, kad ir jāsaskaņo, kuri tad būs tie sabiedrisko attiecību speciālisti vai komunikācijas speciālisti, kas tad stāstīs, ja? Un ka tam ir jābūt mēra akceptam. Nezinu, vai tā ir bijis vai nav bijis, bet tas nozīmē, ka ietekmi uz personālajiem, vai tie ir kaut kādi iepirkumi, vai tas ir nu, citi jautājumi. Tā kā tā politiskā ietekme nesamērīgi bija pa kārtu augstāk, nekā tas ir šobrīd. Tagad nu, tas, kas ir panākts, ka, vai vismaz mēģināts panākt, ka tā politiķa ietekme ir attālināta no tādām ikdienas lietām, bet pēdējā laika notikumi arī iepriekšējā valdībā, ja nu, politiķim ir dienas kārtība, kur viņi ieskatā nu, vienīgais pareizais rīcības scenārijs, ja tā kā es uzskatu, nu, tad uz tā nu, uzskata pamata var ziedot kaut kādu pārvaldību. Un man liekas, ka tur īsti tas balans nav atrasts, un tie skandāli arī liecina par to, ka tas ir personālī jautājums.
Kas vēl būtu jādara, lai mazinātu to politisko ietekmi? Tu saki, ka nu, tas, protams, laika gaitā ir mainījies, mazinājies ievērojami, bet no otras puses tad mums ir vēl kur augt. Tad kas tur būtu tie soļi, lai to darītu, lai šādas atsevišķas gadījumus vēl vairāk iespējamību izslēgtu?
Jā, tad numur viens, nu, kas attiecās nu, padomēji, uzņēmumi, nu, lieliem uzņēmumiem, padomēm, nu, ir neatkarības jautājums, cik patiesi šie padomes locekļi ir neatkarīgi, jo tas ir bufers. Nu, par kaut kādiem jocīgiem jautājumiem vai uzdevumiem, kas nekur nav rakstīti, un pēc tam atbildīt paliek ne ministram vai viņu birojam. Tā kā šis neatkarības jautājums. To, ko mēs šobrīd arī diskutējam ar ministru prezidenti, un citām uzņēmēju organizācijām, kā atvērt durvis arī lielākai ārvalstu speciālistu dalībai padomēs, jo tas Lietuvas piemērs, kas man ļoti patīk, ir, nu, piemēram, ja Lietuvas dzelzceļš var piesaistīt ar Deutsche Bahn cilvēku, kas iedod, nu, tādu, vai tas nodrošina to zināšanu pārnesi, vai Ignitis, kas ir lietuviešu Latvenergo, viņiem padomē, ilgtspējas jomā ir LEGO ilgtspējas vadītājs. Nu, skaidrs, ka mums Baltijā nav tādas kompetences vēl attīstītas, ka mēs varam nu, tādu nu, tiešām lielu, nu, kā to var nosaukt, nu, ka mēs varam izveidot vai tā pieredze nav tik liela. Un tas ir tas ceļš, kas arī var nu, palīdzēt būt par spēcīgāku buferu, nekā tas ir šobrīd. Un otrs ir nu, kas notiek haosa situācijās. Nu, ja ir haosa, tad mums ir kaut kā tie noteikumi jāuzstāda, lai visi viņus saprot. Nu, nevar turpināt nu, situāciju, kur nezinu, tur ministrija vai ierēģi vai tās pašas uzņēma valdes padomes, rīkojas, ka viņi uzskata par pareizi, bet īstenībā nu, kaut kas tajā mehānismā nestrādā. Un manuprāt, tas viens no veidiem, kā to risināt, ir tiešām valsts kā akcionārs nodefinē, ko viņi grib no uzņēmumiem, skaidrs gaidas un pasaka, cik tas arī teiksim, maksās, ja mēs gribam, lai nu, katrā nu, tur, visā Latvijas teritorijā vienmērība pasu nodaļas. Nu, tas maksā kaut kādu līdzekļus, bet nu, skaidrs, ka privātais uzņēmums vai arī Latvijas pastam nebūtu jānodrošina nu, kaut kādas reģionālās vai sociālās politikas funkcijas. Tā kā tas akcionāri gaidas, formalizētas, publiskotas, nu, par ko diskusija nav. Ja nepieciešams, ministri iet uz valdību, lai saņemtu mandātu, nu, tā tas strādā Lietuvai Igaunijā. Un trešais ir centralizācija, jo Latvijā valsts uzņēmums pārvalda 11 ministrijas, plus ir mediju, tad SLP, plus ir vēl privatizācijas aģentūra, tad ir posesori, kas ir, nu, tiksim, attiecībā uz LMT un TETU. Tas nozīmē, ka tā izpratne par to, ko nozīmē būt atbildīgam labam akcionāram, ir kardināli atšķirīga. Ir ministrijas, kuru vadība izdod rīkojumus, nu, līdzīgi kā kapitāls var arī būt departaments. Un, lai jūs iedomāties, ka tās komerces tiesības tur var aiziet pastaigāties kaut kur, ja? Nu, kad tur komerces likums pēkšņi ir atcelts, Bet nu, tā arī nu, tā centralizācija viennozīmīgi palīdzētu vismaz tam, kas ir komerciālās, nu, novērš tādas atšķirīgas kapacitātes, izpratnes problēmas.
Un vēl viens jautājums par valdēm un padomēm. Nu, vismaz tādi dzīvē gūtie novērojumi liecina, ka reizēm mēdz būt cilvēki, kuri joprojām darbojas vairākās valdēs, vairākās padomēs. Un tas otrs, kas ļoti īpaši man duras acīs, nu, varam runāt par to pašu jau minēto Latvenergo, kur valdē un padomē ir tikai balti latviešu vīrieši. Un vai tas ir tas arī, ko mēs gribam sagaidīt? Viens ir ārvalstnieku piesaista, bet nu, tomēr arī kaut minimāla arī dzimuma līdztiesība. Tas tomēr arī būtu svarīgs jautājums, manuprāt.
Jā, viennozīmīgi tas ir dienas kārtībā, un es viņu pat iepakotu nu, tādu dažādības, nu, ka tiešām, kad ir nepieciešams ne tikai tāda profesionālās pieredzes dažādība, kas šobrīd ir nostiprināts. Nu, respektīvi, mēs meklējam, tad mums vajag vienu, kuram ir finanšu pieredze, viens, kas ir, nu, teiksim, vairāk specializējies nozarē, iespējams, mums vajag iesaistīt to pušu vadības pieredzi, ja tā nepieciešamība ir. Tagad tās profesionālās pieredzes sadaļa ir uzlikt uz kājām. Tas, kas attiecās par citiem dažādības aspektiem, īsti nē. Protams, korporatīvās pārvaldības kodeks, kas ir tāds rekomendācijas gan valsts, gan biržas, gan privātiem uzņēmumiem, tad tas ir ļoti nu, precīzi nodefinēts. Bet tas nākamais solis ir viennozīmīgi. Nu, ka mums ir jāatrod veids, kādā palielināt šo dažādību gan padomēs, gan arī dzen valdēs. Un tas dienas kārtībā šobrīd ir. Konkrēti risinājumi arī nu, ir jau ieskicēti, nu, kā uz to virzīties. Protams, diskusija ir par kvotām, cik tālu jā vai nē. Un man vienmēr ir tā pārliecība, ka lai būtu jauns paradums, nu, to jauno paradumu ir iespējams pielikt pie esošā paradumu, jo tad to ātrāk ir panākt. Un tādējādi, ja mēs pasakam, ka atlasē ir jādomā par šiem dažādības principiem, ir jādomā par dzimumu līdztiesību padomēs, tad tas nozīmē, ka tas ir jau tāds uzdevums arī tiem atlases komisijām, tie, kas pieņem lēmumu, kaut ko tādu darīt. Ja tas nav, nu, tad atkal tur ir diskusija, cik tas ir labi vai cik tas ir pareizi, bet viennozīmīgi tas jādara. Par amatsavienošanu tas ir vēl viens liels jautājums, un es pat teiktu, ka lielāks izaicinājums ir, ko mēs darām ar ministriju amatpersonām padomēs. Mums ir dažs arī valsts pārvaldes amatpersonas, kas bija valdē, ne tikai padomē, tā kā tur tad atrisināt šo, jo vairāk kā trešdaļa ir ierēdnieciskā pārstāvniecība, kur ir jautājums par pievienoto vērtību, kādu viņi pienas nu, padomes darbā, nu, tad tas saka, ir tas, kas ir vienkārši jāatrisina, jo nu, pie tik mazskaitlīgi nu, arī padomes sastāvu, nu, kur Lietuvā vai Igaunijā ir divreiz vairāk padomus locekļi nekā ir lielajās sabiedrībās pie mums. Nu, tas nozīmē, ka tā ietekme katram vienam, kas ir padomus loceklis, ir divreiz lielāka. Nu, tad tas nozīmē, ka mēs nevaram atļauties, nu, tā ir tāda greznība, kad ir nu, tāds neaktīvs, teiksim, padomus loceklis, kurš nepievieno vērtību no biznesa, no attīstības, no politikas veidošanas un ļoti daudziem šiem aspektiem.
Tu vairāk kārt jau minēji Lietuvu un Igauniju. Kā mēs kopumā izskatāmies Latvijā korporatīvās pārvaldības jomā uz citu valstu fona?
Es teiktu tā, ka tas progress ir ļoti salīdzināms. Gan Igaunija, gan Lietuva, gan Latvija ir gājusi tādu nu, salīdzinājušu līdzīgu. Nu, to attīstības ceļu. Es teiktu, ka Igauņiem tas veicās daudz ātrāk nekā Lietuvai un Latvijai, bet nu, IKP rezultātā, nu, iekšanas koproduktā, mēs redzam, ka tā novirza vēl palielinās. Tas, kas ir skandāli, ir pilnīgi visās trijās valstīs. Tas, kas ļoti skaidri iezīmējās, ka Igaunija vairāk to skata, no caur tādu vērtību prizmu un nav varbūt pār, nu, teiksim, tajā attīstības sadaļā kā mums, kur mēs vēl diskutējam par tām vērtībām, kas tad tās ir un kādā veidā, ko nozīmē vispār godprātīga darbība vai godīga komerc darbība. Lietuvieši ir aizgājuši priekšu, ka viņam nav šķēršas piesaistīt kādas zināšanas no citām valstīm, kur mēs visu laiku diskutējam, mums taču ir, nu, tur valodas likums, mums ir visiem jābūt pielaidai, un mēs vienkārši nogriežam šo kapacitāti, un tad, nu, tad tā mana tēze ir, nu, kā tas var būt, ka Lietuvas dzelzceļš vai Lietuvas Latvijas Energo ar tiem pašiem drošības riskiem, ar to pašu kritisko infrastruktūru to var izdarīt, un mēs to nevaram izdarīt. Nu, līdz ar to tur tā nobīde vai novirze, nu, ļoti, nu, skaidri iezīmējās. Ar akcionāru gaidām viņi ir tikuši tālāk uz priekšu. Pirmais piegājiens arī bija briesmīgs, tā kā man kolēģi saka, nu, kad ieraudzīja pirmās tās akcionāru gaidu vēstules, ko tu valsts grib, un likās ārprāt, cik bēdīgi, bet jau ar otro piegājienu, nu, tad mēs varam redzēt, ka tā arī tā kvalitāte tajā akcionāru pusē palielinās. Un mēs šobrīd esam to, ka mums ir nu, neizpildīts mājas darbs, un vispār tās gaidas ir nodefinētas tikai 15 uzņēmumiem no vairāk kā 60, ja? Nu, tā kā kopumā ir līdzīga, bet, nu, vismaz šobrīd izskatās, ka no tā labā tempa, kas bija tajā brīdī, kad mums bija jāizstājas OECD, vai no tā labā tempa, kur Rīga, manuprāt, ļoti lieliski arī demonstrē no pārvaldības puses, ko var izdarīt tad, kad mums ir, nu, zin kā, tas bezdibens, ka mēs esam pašā apakšā, ka mums vairs nav kad krist, un ka tiešām cilvēki, kuri vēlas, nu, nu, iedzīvināt šo pārvaldību, nu, atkal tur mēs esam priekšā Tallinai Viļņai. Nu, tā kā Tallinas un Viļņas gadījumā viņi, nu, tieši, nu, saka, nu, iztulkojot un parādiet, nu, ko mēs varam darīt labāk. Tā kā ir ļoti, ļoti atšķirīgi, bet mums ir visas iespējas demonstrēt, ka Latvija nav, nu, kaut kāda atpalikusi valsts, nu, ka mums ir lietas jāsakārto, nu, ka mums ir, nu, jāpielipina tādas labā prakse, nu, kas tiešām strādā. Un mana pārliecība ir tāda, ka, nu, mēs jau arī ikdienā, nu, mēs skatāmies, ka mums patīk kāds cilvēks, ko viņš dara. Mēs mēģinām viņu kaut kādā ziņā kopēt, un tāpēc, ka mums liekas, ka tas ir forši. Un kad es arī gribu līdzināties, nu, cilvēkam, kas man iedvesmo. Un līdzīgi jau arī ar uzņēmumiem, līdzīgi arī ar politiķiem, nu, jo vairāk šo labo pieredžu, labās prakses piemēru, mēs mēģinām šo uzvedību kopēt, mēs mēģinām saprast, kas ir, nu, tas veiksmes pamatā, nu, jo visi jau grib, nu, kopumā būt veiksmīgi. Un tas var strādāt, un tad, ja ir kāds, kas ignorē un iet pretējā virzienā, nu, tad mūsu visi kā sabiedrības pienākums ir dot pa pirkstiem, un kā mans kolēģis BSG padomē Kārlis Deneviņš saka, nu, no, ja valsts uzņēmuma budžets ir tā cepuma trauciņš, un ja kāds tur mēģina to savu roku tajā cepuma trauciņā no malas ielikt, mums ir jādot pa pirkstiem, nu, ka mēs nevaram to pieļaut un noklusēt un nerīkoties.
Bet tad vēlreiz, es ļoti labi saprotu, ka, protams, viena konkrēta atbilde uz to, nu, kas tad būtu jādara, lai uzlabotu to Latvijas situāciju, visticamāk nav, tas, ko es mazliet sadzirdēju, un tas saskan arī ar mūsu pieredzi cīņā ar korupciju, ka tās starptautiskās rekomendācijas, līdz ko mums ir kāds ārējais, tā teikt, vai nu vagars, vai rekomendācija no kāds ārējais iestādes starptautiskas, tad mums ir darāmo darbu saraksts lēmumu pieņēmējiem, tad viņi seko, un tad jau arī lēmu garu, vai varbūt ātrāk izpilda. Mm-hmm. Vai tad, kad ir galīgi viss slikti, kā finanšu kapitālo remontu, tad, kad tu saproti, nu jā, tad arī viss spēkšņi saņemās un izpilda. Un tad, nu, kā tad ir ar šo tavu jautājumu un arī ar tiem iepriekš identificētajiem, nu, vairākiem aspektiem, gan par tavu dažādību, gan par cilvēku, nu, ekspertu iesaisti bez šīta kritērija latviešu valodas zināšanas tur augstākajā līmenī gandrīz, vai, nu, ko tad tur vēl vajadzētu tomēr darīt, lai, nu, šo progresu panāktu, jo, nu, labi, Rīga ir priekšā Viļņai, Tallinai, bet, nu, ko mēs kopumā varam panākt, lai Latvijas, tad kopumā Latvija būtu labākās pozīcijās vai manām vairāk līdzinātos tām kaimiņu valstīm, jo, nu, tas jau ir tas, par ko mēs arī tad diskutējam, ka mēs jau beigās atpaliekam un ekonomiski atpaliekam, un tad
viss beidzīgi. Jā, rokas nolaižās, bet tā nav. Nē, man liekas, ka tā viens, kā es to skatot, ir daudzi aspekti, ko visi saka, tas būtu pareizi, bet, nu, kaut kā mums tur neizdodas par to pašu dažādību. Mm-hmm. Par to pašu, ka mums ir jāpieprasa ambīcijas uzņēmumiem, kas var iet eksportu tirgos. Tam ir nepieciešams finansējums. Mums ir kapitāla tirgus, kas nav attīstīts. Nu, tā kā visas šīs lietas, ko visi dažādās formātos, sanāksmēs formos saku, jā, nu, tas taču ir pareizi un to mums jādara. Tā problēma, manuprāt, ir, nu, kas arī koptajā pārvaldībā ir tāds analysis paralysis. Nezinu, Evi, kā to iztulkot, tāda paralizējošā analīze vai paralizējošā vērtēšana. Nu, ka mums ir opcijas uz galda, mēs kā zinām, kas ir pareizi, bet, nu, vienu vai otru iemeslu dēļ, nu, mēs tur atliekam to lēmumu. Vai pat mums ir divas tur labas opcijas, bet tad mēs gaidām, oh, varbūt parādīsies tur trešā, tur vēl labāk. Vai mēs meklējam tur citas opcijas, bet tā informācija nemainās, tā situācija nemainās, nu, un tad tos lēmumus kaut kādā veidā atliekam. Vai mums ir dati, fakti, nu, kas pierāda, ka mums ir jāiet uz priekšu, protams, uz pretestību zināmā daļā iedzīvotāju vai zināmā daļā arī uzņēmēju, bet mēs to nedarām. Vai bailes, kas tad būs, kas nebūs.
Bet es vēl papildināšu, mums svaigu pieredzi, vai arī mums ir ļoti lielisks piemērs, ļoti lielisks piedāvājums pašvaldībai, ko darīt, kā uzlabot atklātību publiskajos iepirkumos, un tad viņiem ir garš saraksts, kāpēc to nevarētu izdarīt, un kas ir tie ierobežojumi, kāpēc tam neatsaukties.
Jā, jā.
Nu, kas arī neradīja,
tas arī, nu, es domāju, precīzi, tas arī papildina to sarakstu, un ja izdod, un lai to pārlaust, ir vajadzīgi līderi visās nozarēs, nu, sākot ar politisko, biznes, nevalstiskais sektors, dažādas iedzīvotāju grupas, jo, ja nav tā līderība to pārlaust, tad mēs tur muļājamies, nu, tā kā, nezinu, tur, nu, tur pīles peld no viena dīķa, malas līdz otrai, un šķiet, ka pamaz tas dīķis, bet, nu, tur pāri ir milzīgs ezers, kur viņi varētu tur, nu, peldēt ar pilnīgi citu jaudi, ja? Nu, tā kā, tas ir nepieciešams, un kā to panākt, nu, tur atkal ir atbildības jautājums. Nu, kādas mēs ievēlam politiķis, vai ne, vai kādas tos princips mēs piemērojam, lai pieņemtu lēmumu. Man liekas, ļoti daudz arī gaida, nu, kaut kāda laimes lāca, ka kāds jau cits varbūt to izdarīs, nu, tad es kaut kā varbūt nē, jo, ja mēs paceļam to galvu virs tā vidējā, nu, tad ļoti bieži ir kāds, kurš tur grib tur noknābāt, un, protams, tā pieredze daudziem, kas ir uzņēmušies iniciatīvi, ir bijusi skarba, nu, arī es pats uz savas ādas, nu, ja mēs atceramies to valsts mežu atlasi un ka mēs tiešām nu, publiski nu, šo komentējām, un tad bija vesela tur raksta sērija dažos labos izdevumos, nu, kuri nu, mēģināja tur izdarīt visu, lai grafs vairs tur varbūt tik aktīvi tur nepauž savu viedokli. Ja? Nu, tā kā tā maksa par pareizu rīcību ir, bet bez tās arī tā attīstība nevar notikt. Un nekulti nu, pieņemt lēmumus arī nešaubīties, tie dati fakti ir. Un tās pareizes lietas, protams, vienmēr būs kāds, kas pateiks, ka tas nav pareizi, bet ilgtermiņā tad iegūst visi.
Andri, bet atgriežamies pie tevis. Ja tu būtu multimiljardieris un tev vispār nebūtu jādomā par iztiku, vai tu dzīvotu tieši tā, kā tu dzīvo tagad, vai tu kādu kopētu, vai kā tu vispār rīkotos, kāda būtu tava dzīve tad?
Multimiljardieris. Skaisti. Nē, mana vienmēr tā pieeja ir bijusi tāda, ka, nu, līdzīgi kā tur, zin kā, jaungada pirmajās dienās viss tur mēģina salikt to sarakstiņu, ja, kas tik būs un kas tik nebūs, ko mēs gribam, negribam.
Un tad pienāk 2. janvārs.
Jā, un tad kaut kā tas saraksts tur paliek kaut kur. Nē, bet tam mērķim ir jābūt, ka tu jūti, nu, tu esi laimīgs darot to, ko tu dari. Vai tu jūti to, ka ir kaut kāda jēga, nu, ko tu dari. Un līdz šim tā mana pieeja ir absolūti bijusi tāda, ka nu, strādā to, kur tu esi laimīgs, nevis noteikti mērķi, ja es kaut ko tur izdarīšu, tad es būšu laimīgs vai apmierināts ar to. Līdz ar to, nu, es nezinu, droši vien jau kaut kas pamainītos, bet man ir svarīgi nevis tas, ko es daru, nu, respektīvi tādas aktivitāžu ziņā, bet kāpēc? Un ja tā atbildes to, kāpēc ir, nu, tad īstenībā tāds ļoti liels komforts ir arī, un nav grūti izaicinājumi, nav sarežģījumi, viss var izdarīt. Nu, tā kā es noteikti darītu kaut ko tādu, kur es redzu, nu, tiešām tādu jēgu, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs. Ne tik daudz, nu, konkrēti, vai tas ir viena vai trešā vieta, bet
vai tev ir prātā kāda varbūt cita joma, kur tu gribētu darboties, kur tu saskatītu jēgu?
Šobrīd nē. Nu, es to varbūt neesmu pat tur sācis tur definēt, iespējams, ka tas ir, ne, bet nu tiešām nav, izklausījās, ka tu tā skatījies, ka būs tā atbilde, bet nē.
Nē, es domāju, tas tiešām tāds ļoti, nu, iedvesmojošs raksturojums. Es domāju, ka tas ir tas svarīgais, lai ir tā jēga, un tad jau ir tas piepildījums, jo darboties darbošanās pēc, nu diez vai, vai ne, tur var būt to piepildījumu. Un tad mans pēdējais jautājums tev, ja tu būtu grāmata, kādu žanru tā pārstāvēta un kāds būtu tās nosaukums?
O, jēj, tā šis ir labs. Droši vien tas žanrs būtu vairāk tāds pieredzes stāsts, daļa tur ne, pieredzes stāsts, kā meklējot, es tagad tā fantazēju, kā meklējot
kaut kādas atbildes.
Jā, iespējams, jā. Nē, kā meklējot atbildes uz jautājumiem, tu iegūsti pieredzi. Un kāpēc es vienkārši to iedomājos, jo nesen es lasīju ar vienu grāmatu, Third Door, nu, trešās durvis, kur viens mēģināja saprast, kas tad ir veiksmes atslēga, un tad gāja intervēja, mēģināja tikt visām Latvijas, jums Latvijas bija pasaules slavenībām, Bills Gates un no dažādās nozarēs, un beigās viņš gribēja uzdot jautājumu, kas ir tava veiksmes atslēga, jo to nokopējot viņš būs veiksmīgs. Un beigās visi, ko teica, ka tev jābūt balansā ar sevi, tev jābūt harmonija, nu, respektīvi tādas ļoti, nu, tādas vienkārši, tā kā pašsaprotams lietas, un viņš bija vīlies. Un beigās viņš uzrakstīja grāmatu, nopubliskoja, un tagad ir pieprasīts un tāds runātājs.
Atrodas savu veiksmi sāpēc.
Nē, nē, un tad man likās, ka tas jau arī ir tas, ka, nu jā, ka dalīties ar to, kam ir ietis cauri, nu, kas ir kaut kādas atziņas, un ko citi, nu, vienkārši neiekāp tajā pašā, neuz tiem pašiem grābakļiem. Un tie grābakļi jau bijuši daudz, nu, tā kā mums visiem. Bet, nu, ko nu, tā secina, tas ir tās lielākais pienesums. Tā kā nosaukums varētu būt kaut kas par grābakļiem.
Uz kuriem neuzkāp. Tas, man liekas, šīs te atziņas tavas liekas kopā ar tādu zinām atbildi, ko es šajā sarunā meklēju, nu, ko te darīt, lai mēs varētu uzlabot tās lietas Latvijā un tamlīdzīgi, nu, tā mācīties no iepriekšējām pieredzēm un būvēt savu to nākamo soļu uz jau iepriekšējām pieredzēm, nevis atnākt, nu, teikt, o, es esmu visgudrākais, man citi nedara, nu, ko mēs saredzam tajos negatīvos piemēros, ko mēs arī šajā sarunā pieminējām, tā garām ejot varbūt dažreiz. Tā kā paldies par šādu atbildu uz Aivetas jautājumu, ka tā varbūt ir tā atslēga arī kaut kādās brīžos, nu kā tad mēs varam labāk un ko tad darīt, lai mainītu kaut kādas lietas savām pasaulēm.
Kā dzīvot labāk?
Kā
dzīvot labāk?
Jā, nu liels paldies,
paldies.
Ka tu piekriti dalīties pieredzē. Un varbūt mums arī vispār jāpārsāc mūsu raidieraksts, kā neuzkāpt uz grābakļiem.